فاطن نکوسد واده برنامه کی بندی جویه تو دوباره کنم کوی اینو. صلاح کنن این بربران ولع الله دی نخیری ربی خیرن کی تو بیه. ای ولی با خسارة کدنا کرده و دگل دعا.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno sababaha keenay in ay burburaan wadahadallada la xidhiidha biyo xireenka etoobiya iyo khasaaraha ka dhalan kara haddii uu dagaal dhaco waxaa dhowaan burburay wadahadalladii uu midowda afrika dhexdhexaadinayay ee ka dhacay caasimadda dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ee kinshasa kuwaas oo u dhexeeyey etoobiya masar iyo suudaan muranka biyo xireenka oo muddo soo jiitanayay ayaa wax heshiis aan laga gaarin haddaba maxay tahay sababta heshiis loo gaari la'yahay waxaa arrintaasi faahfaahinaya faysal mukhtaar oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka
dhammaan wadahadalladii ee u dhexeeyey labada dhinac ee lasoo waday laguma guuleysan midna laguma guuleysan waana lagu fashilmay waxaa u dambeeyey hadda kii waday maaragtay ee u dhexdhexaadinayay midowda afrika oo muddo socday meelo badan lagu kulmay taasna ay maaragtay markii dambe ugu dambeyntii ay saluugeen wadamada masar iyo suudaan oo ay ku tilmaameen inuu fashilmay iyadoo dhinaca etoobiya ay weli aaminsanayd inuu maaragtay wadahadalkaasi uu socdo saas darteed waxay codsadeen wadanada masar iyo suudaan in maaragtay dhexdhexaadinta la ballaariyo oo ay soo galaan wadanka maraykanka qaramada midoobay iyo maaragtay midooda yurub ay soo galaan oo laga dhigo maaragtay afar geesood midooda yurub oo hadda ku jira midooda afrika oo ku jira iyo midooda yurub iyo maraykanka iyo jimcadda kumaa ka dhexaysa arrintaas oo ay si cad ugu gacan seebay etoobiya oo ay diiday arrinkaasi laba arrimoodna ay cuskatay waa kow iyadoo arrintaasi ay ku tilmaamtay inay meel ka dhac tahay midooda afrika oo weli arrinta ku jira ay midooda afrika meel ka dhac ku tahay qodobka labaadna ay cuskanaysay heshiis labadii kun iyo shan iyo tobankii aan filaya inuu ku dhex maray dalka suudaan hogaamiyaasha saddexda dal oo heshiiskaas oo dhigaya haddii guddiyada wadahadalka wada ay ku fashilmaan meesha loo noqonayay inay tahay madaxda saddexda dal inuu yahay heshiiskaas uu dhigayo qodob dhigaya uu jiro ay maalta cuskanaysa etoobiya oo ay leedahay haddiiba ay wadahadalladii guddiyaashii fashilmeen meesha loo noqonayay maaha in wadano kale iyo arrinta la siyaasadeeyo oo meelo kale la geeyo waa in madaxda saddexda dal loo noqdo ay cuskanayso taasna ay arrintaasi diiday arrintuna ay markaa cirkaas kusii sharaytay oo sii cakirantay arrintaasi
muranka biyo xireenka ayaa u muuqda mid sii kululaaday sannadahan u dambeeyey taas oo ay ugu wacan tahay sida khubarada siyaasadda caalamiga ay sheegayaan isbedelada ku yimid hogaanka saddexda dal iyada oo ay meesha ka baxeen maamuladii muddada dheer ka talinayay etoobiya iyo suudaan inkasta oo masar ay goor dambe bilowday dardargelinta siyaasadeeda ku aadan biyo xireenka taas oo ay sababtu tahay xilliga la bilaabay dhismaha oo ahayd xilli dalka masar uu kacdoon ka jiray iyo markii dambe oo awooddii laga qaaday madaxweynihii hore ee la doortay maxamed mursi sida uu faahfaahinayo maxamed cali oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo xalinta khilaafaadka kuna sugan dalka norway
waxaan soo nahay waqtigii la bilaabayay daantan inuu ahaa waqtigii kacdoonka shacabku uu ka jiray dalka egypt oo dowladdii waqtigaa jirtay xusni mubaarak uu ka talinayay lagu mudaharaadayay xukuumaddiisiina lagu riday ay ahayd waqtigii etoobiya la bilowday xukuumadihii ka dambeeyey ee waqtigaa yimiday ilaa imika siisi hadday noqon lahayd iyo mursi hadday noqon lahayd laawan xariisaba ay isku dayeen in ay wax ka qabtaan daamkan marnaba kuma qanacsana masaaridu in daamkani uu hirgalo haddii uu hirgalana waxay ogsoon tahay in ay tahay mid iyada dhibaato weyn ku ah haddaba su-aasha kale xigta waxa ay tahay haddii daamkaba la dhiso oo uu hirgalo labada kun iyo saddex iyo labaatanka ayuu dhammaanayaa sida la sheegay muddo intee leeg ayaa lagu buuxinayaa daamkaas haddii ay noqoto muddo shan sano ilaa toban sano inta udhexaysa ah dadka masaarida iyo dowladda masarba waxay aaminsan tahay in ay tahay caqabad weyn oo ku timiday dhinaca wax soo saarka beeralayda dalka masaarida ah iyo ka intifaacsigii guud ahaaneed ee wabiga naylka ah sababta oo ah waxa ay aaminsan yihiin in biyaha imanaya ee soo gaaraya dalka egypt in ay aada u yaraanayaan koobmayaan taasina ay keenayso in wax soo saarkoodii uu 400 konton hoos u dhacayo. Dalka Masarna uma eka dad ogolaanaya in muddada kooban lagu buuxiyo biyo xireenkaas. Wali inkastoo waxiisa laga gaarin waxna labada dowladoodna isla meel dhigin, waxaa jira guluf dagaaleed ama colaad ah oo u dhexeeya labada dal oo hawada la isku mariyo. Inkastoona wali wax ciidana weerar la isugu qaadin, laakiin waddamo la isku adeegsada ayaa jirta, siyaasado kale isku adeegsadaan ayaa jirta. Xitaa waxaa la gaaray ninkii madaxa ka ahaa daantaas in la dilo. Marka wax weeyaan waa khilaaf aad u ballaaran oo la isku haysto, welina aana meel la dhigin, lagana heshiinin.
Khubarada odorasta siyaasadaha Bariga Afrika ayaa sheegaya in haddii uu dagaal ka dhasho muranka biyo xireenka ay arrintani saameyn ku yeelan doonto degmada oo dhan, sida uu sharaxayo Xasan Ciise oo ka faallooda arrimaha Bariga Afrika kuna sugan magaalada Jibjiga ee dalka Itoobiya.
Khasaaraha ka dhalan kara haddii arrintan biyo xireenka la isku hayo ay faraha ka baxdo, insha allahu lama rajeynayo horta inay faraha ka baxdo, oo waxaa dhici karta in xal diblomaasiyadeed la helo oo heshiisyadii hore, dabcan marka la eego xagga Masar bay u eexanayeen heshiisyada hore oo dalka xagga dagaalka uu ku shubmo wabiga Niilku ayuu heshiisyadaas u eexanayeen. Itoobiyana waxay rabtaa xuquuqdeedii ay lahayd ee biyood inay meesha ka hesho, oo waxaa la qiyaasaa halka dalka Itoobiya ay dadka ku nool 110 million yihiin in 50 million oo ka midihi ay bilaa koronto yihiin. Marka iyada oo duruufahaasi laga duulayo, waxaa laga yaabaa in la isugu yimaado markaasi meel dhexe la isugu yimaado, laakiin haddii ay arrintu faraha ka baxdo waxay noqonaysaa marka Bariga Dhexe ama Qoyiga Afrika iyo Bariga Afrikaba in khasaare la xaadiyo soo gaadho, ganacsiga adduunka in isku socodkii maraakiibta ee badda cas oo kale in dhibaato ay soo gaadho, in mashaakilaad weyn ay abuurto ayaa laga yaabaa arrintaas. Marka taa waxaa laga yaabaa in quwadaha waaweyn oo kale, Maraykanka, Shiinaha iyo Ruushka iyo Ingiriiska, dalalka waaweyn oo kale, inaanay ogolaanin xaaladu inay faraha kasii baxdo oo ay lagu hayo arrinta marka wadahadal iyo sidii loogu dhameyn lahaa qolo walba maslaxadeeda. Laga yaabaa inay Itoobiya wax ka tanaasisho, masaaridna ay wax ka tanaasisho aakhirka dambe marka meel dhexe la isugu yimaado.
Marka laga yimaado dalalka uu wabiga Niil uu maro ee uu muranka u dhexeeyo, waxaa jira dhinacyo kale oo dano dhaqaale ka leh gobolka oo arrintan isha ku haya, sida uu tilmaamayo Cabdiraxmaan Maxamed oo isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka.
Waxa yaabka leh waxa weeyaan dowlado carbeed oo khaliijka u badan ayaa maalgelin xoogan ka wada biyo xireenkaas, iyaka oo dhulal badan oo beeraley ah ka iibsaday Itoobiya. Siday ugu kaaftoomaan cuntada dibadaha kale kasoo dhoofsanayaan, waxay doonayaan ama ay rabaan in beerahooda 90% baahida ay leeyihiin dowlada sida Qatar iyo Imaaraadka inay buuxiso beeraha Itoobiya ku leeyihiin. So maalgelin xoogan oo laakiin dadban ayay ka wadaan biyo xireenka. Dowladda Masar, Saamax Shukri wasiirka arrimaha dibadda ee wuxuu dhowr mar sheegay, asagoo dowladaha si toos ah u sheegay magacyadooda, wuxuu yiri dowlado badan baa si indirect u maalgelinaya, waxaana ka codsanaynaa inay ogaadaan khasaaraha ka imaan kara iyo dhibaatooyinka ay mantaqada geli karto biyo xireenkaas haddu meesha yimaado. Waxaa dareemaynaa labada dowladood Masar iyo Suudaan kaliya inay ka horjeedaan biyo xireenka, weliba Suudaan siyaasad ahaan ayay ugu horjeedaa biyo xireenka, iyadoona dhibaatooyin badan oo daadad badan iyo dhibaatooyin badan oo Naylka ku hayay ka badbaadi doonto biyo xireenka haddii la sameeyo. Laakiin iyada oo la safanaysa dowladda Masar ayay muujinaysaa inay ka xun tahay ama ay diidan tahay, taasna waxaa keenay isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay Suudaan. Waan aragnaa Masar dhaqdhaqaaqyo badan bay wadaa dowladaha Afrikaanka badankooda Itoobiya iyo la safan yihiin, waxay aaminsan yihiin mashaariic badan oo regionka dhan ama mandaqada dhan bedeli karo, ilaa Soomaaliya ilaa Jibuuti bedeli kara ayaa kasoo socda meesha. Waxa ugu muhiimsan inay ka imaan karo waa korontadaas oo nolosha malaayiin geeska Afrika degan bedeli doonto.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga V O A ee todobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan u leenahay sidaas iyo nabadgelyo.